Nanno Tigray University Addigrat keessatti turban dabarbarataa tokkotti lubbuu dhabeessuunitti dallaananii barattooti hiriir baanii rakkoo bisaanii himacha achiin dubattummaa qabeennaa yuunivarsiitii illee miidhanii jedha. Gabaasaan VOA achiin erge Girmaa'ee Gabruu odeeffannoo barattootaa fi hojjettoota yuunivarsiitii sunii irraa argatee fi waan pirezidaantii barattoota Firaayaatti Mareesaa jette walitti qabeetiin nu erge namo.
Gaaffileen barattoonni Adigiraat Yuunivarsiitii tokko tokko kaasan jedha gabaasaan keenya Girmaa Gabruu hanqina bishaanii mooraa sana keessatti uumame waliin kan walitti hidhata qabu ta'uusaa barattoonni barsiisonni hojjetoonni dubbatanii jiru. Torban dabre keessa fincilaa barattootaa kaasaniin qabeenyaarra miidhaan guddaan ga'umsaas ibsamee jira. Kanneen akka maqaan isaanii ifatti hin himamne gaafatan hojjetoonni yuunivarsiitichaa akka jedhanitti rakkoon hanqina bishaanii baatiilee 5-6 dabranirraa kaasee mooraa sana keessatti hammaataa dhufe. Dhimmisaa gamaaggamameyyuu tarkaanfiin fudhatame hin jiru jedhan hojjetoonni yuunivarsiitichaa. Barataan baayoo keemikaal tokko duusaa kan ilaaleen barattoonniif hojjetoonni yuunivarsiitichaa Adigiraat du'isaa mormii barattootaa waliin akka hidhatan qabne dubbatan jedha. Gabaasaan keenya Girmaa Gabruu waa'ee mormii barattootaa aangawoota mooraa barnootaa sana haasofsiisuudhaaf deddeebisee carraaqeyyuu akkatti milkaa'inis dubbatee jira. Itti gaafatamaa sabquunnamtii yuunivarsiitichaa obbo Yohaannis jedhaman beellama kennanii fi garuu beellamichatti argamuu akka hin danda'in dubbatee jira. Pirezidaantii gamtaa barattootaa barattuu Firaayaatti Mareesaa haasofsiisee waa'ee du'a baratichaa akkana jechuun itti muushee gabaasee jira Girmaa Gabruu.
Bargii yemmuu tamaari adlan honum ge'e yemmuu tamaari kan isaaf shiggir dhaabbata yaada adlan. Tamaari hunda taammame tajaajiluun.
Dhugumatti barataan du'e ni jira garuu barataan du'e sun rakkoo ka'e sana wajjin kan wal qabate miti. Barataan sun dhukkubsachuun isaanuuf bilbilame gara doormii deemne ambulaansiidhaan gara hospitaalaa geessine. Sana duras akka dhukkubsataa ture akka rakkoo baay'ee qabuuf kutaa galeellee akka hin baranne ijoolleen kutaa isaaf doormii isaa nutti himanii jiran. Hatattamaan qabannee gara hospitaalaa deemnee turre garuu lubbuu isaa oolchuu hin dandeenye.
Achi booda miseensa gamtaa barattootaa tokko wajjin reeffasaa gara warra isaatti geessuu isaanii gabaasaa keenyatti himtee jirti pirezidaantiin gamtaa barattootaa yuunivarsiitii Adigiraat Firaayaat Mareesaa. Waa'ee mormii barattootaa ilaalchisee immoo akkana jette.
Tamaariichu tinishi bizaatum nabaraachuu yoona bo'aa chibiir mukiyaatti.
Barattoonni sun xiqqoo baay'ina qabu turan rakkoo bishaaniirraan kan ka'e gaaffii kaasanii turan. Gaaffiin sun gara wanna hin barbaadamneetti deeme garuu bulchiinsi yuunivarsiitichaaf qaamni bakka sana jiru itti bobba'ee akka dhimmisaa tasgabbaa'u taasisamee jira.
Akka ka'insa mormii sanaatti miidhaan guddaan qabeenyaa mooraa yuunivarsiitichaarra ga'uuf akka ture ka dubbatte pirezidaantiin gamtaa barattootaa amma garuu to'achuun waan danda'ameef jecha daawwitii balbalootaa kaafteeriyaatu caccabe kan mana kitaabaas agi tokko caccabee jira jettee jirti. Garuu barataan hidhame isheen beektu akka hin jirre dubbatti.